Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojjediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás uvádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte na týchto bohoslužbách, ktoré, hoci nie sú v rytme slávnostných bohoslužieb, budú slávnostné, lebo budeme spomínať na to, z čoho vyrastáme. Budeme sa dívať 35 rokov dozadu na posvetenie tohto posvetného miesta. Budú nám spievať Ebenezer, ale samozrejme budeme pokračovať v tom, čo sme začali. Staviame si pred seba obrazy Boha. Minule z Jozefovej kázne na nás hľadel lev. Dúfam, že ste sa nezľakli. A dnes na nás bude hľadieť starec. Boh zobrazený v obraze starca. A cez tú tvár starca sa budeme dívať na našich starcov a starenky, ktorí nás predišli vo viere a zanechali nám plody svojej viery, z ktorých žijeme. Budeme spievať pieseň číslo 34.
Chcem vás aj ja srdečne privítať na našich bohoslužbách, ktoré budú, ako už Daniel oznamoval, v niečom slávnostné alebo netradičné. Chceme si tento deň pripomenúť posviacku 35. výročie posviacky tohto chrámu. Stalo sa to v roku 1977 a bolo to zázrak. Naši otcovia v tomto období išli proti prúdu. Bolo to v čase hlbokej normalizácie, charty 77 a anticharty, prenasledovania mnohých kresťanov a oni mali, mnohí z nich, veľkú víziu stavať modlitebny na Slovensku. Stalo sa tak, my sme toho svedkami, pretože tu už 35 rokov sa stretávame a o tom vlastne by sme chceli zakomponovať do našich bohoslúžieb niektoré prvky. Vítam medzi nami špeciálne speváčky zo spevokolu Ebenezer a prosíme všetkých hostí, ktorí ste medzi nami, aj ich, keď sa rozídu najprv do Levíc a potom do svojich domovov, aby odnesli od nás úprimné pozdravy. A to, že tu budú spievať, je trochu symbolické, pretože túto modlitebnu stavali mnohí bratia, sestry, ľudia z Čiech, Moravy, Slieska, celého Slovenska. Vyjadrovali svoj obeť Pánu Bohu tým, že strávili tu dovolenky a veľa času dobrovoľných hodín. Takže je to trošku symbolické, že práve celoslovenský spevokol sa zúčastní týchto bohoslúžieb. Poprosil by som teraz Tomáša Komorsku, aby nám povedal jeden oznam, respektíve pozvanie modlitbám na tento rok.
Ďakujem pekne za tento priestor. Spoločné modlitebné chvíle v tomto spoločenstve sú od nepamäti. Boli v rôznom duchu a v rôznych formách. Tento školský rok sme sa rozhodli modlitebné chvíle poňať svojsky, školsky. Máme poprvé svoju skratku, SMH, spoločná modlitebná chvíľa. Nijak inak. Po druhé máme 4 predmety, na ktorých sa budeme stretávať a vzdelávať. Prvým predmetom je vyučovanie o modlitbe na základe biblických textov. Sprevádzať nám bude Štefan Markuš, aj dnes bol medzi nami. Druhým predmetom budeme sa zaoberať aktivitami v našom zbore, problémami a radosťami v našom zbore. Tretím predmetom sú svedectvá. Minulý školský rok sme mali vlastne len svedectvá a bolo to veľmi obohacujúce pre nás. A štvrtým predmetom budeme sa pozerať na osobnosti, ktoré žili v tomto zbore a ktoré nás predišli, ale ktorí tu zanechali stopu, z ktorej je možné sa učiť. Srdečne vás pozývame v nádeji, že životom prinášané skúšky potom zložíme pripravenejší.
A posledná informácia, ku ktorej by sme vás chceli pozvať. Tento školský rok začínajú viaceré nové skupiny, ktoré budú viesť aj noví ľudia, čiže k tým tradičným alebo už viac ročne fungujúcim sa pripájajú viacerí noví. Takže každý z vás alebo ktokoľvek z vás by mal záujem sa zapojiť do pravidelných skupín, ktorí budú mať rôzny charakter, zloženie aj témy, tak sa môžete prihlásiť u brata kazateľa Jozefa Sikoru. Budeme pokračovať spoločnou piesňou číslo 378, pri ktorej prevedieme pravidelnú zbierku.
Dobré ráno, vám prajem všetkým. Budeme teraz spievať pieseň, ktorá nie je v slovenčine, tak vám prečítam preklad, aby ste vedeli, o čom to je. Daj mi, Ježišu, tvoje srdce. Chcem milovať. Ako by som bol mŕtvý, nemôžem nič robiť. Ale len rozmýšľam o láske. Kto o láske viac rozmýšľa, musí milovať.
Slova druhej piesne. Tvojmu evanjeliu, Ježiš, veríme a prosíme o Tvoju pomoc, aby sme myšlienkami, slovami, skutkami následovali Tvoje slovo.
Thank you. prorocké slovo proroka Daniela budeme čítať z jeho knihy 7. kapitoly od 9. po 14. verš. Videl som, ako postavili tróny a vekom starý si zasadol. Jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistá vlna. Ohnivé plamene boli mu trónom a brčiaci oheň jeho kolesami. Ohnivá rieka vytekala spred neho a tisíce tisícov mu slúžili a 10 000 10 000 stáli pred ním. Súd zasadol a knihy sa otvorili. Slova Mojžišovho žalmu, jediného žalmu Mojžiša. V knihe žalmov je to 90. žalm, budeme čítať prvých 6 veršov. Pane, ty si býval našim príbytkom z pokolenia na pokolenie. Skôr, ako sa vrchy zrodili a ako boli utvorené nebesia i zem, ty si bol od vekov až na veky. A do prachu vraciaš človeka a vravíš, vráťte sa, ľudskí synovia. Lebo v tvojich očiach je 1000 rokov, ako včerajší deň, keď sa pominul, a ako nočná stráž. Odplavuješ ich, sú ako spánok za rána, sú ako tráva, ktorá raší, za rána kvitne, mení sa, podvečer vedne a usychá.
Thank you. Prosím, povstaňte k modlitbě. Hospodine, ty jsi od věků, ty jsi tu dlouho, déle než si my umíme být jen představit. A tak nás napadá, jestli nejsi unavený a jestli nemáš už příliš mnoho vrásek stáří z toho, co vidíš, když se díváš na náš svět. A jistě jsou důvody k vráskám, ale chceme ti děkovat za to, že v tvém pohledu na nás je láska a ne hořkost. Že je tam naděje a ne rezignace. Že je tam budoucnost a ne smrt. Děkujeme ti za to, že nejsi jen nad námi, někde za hranicí času a prostoru, ale že jsi i s námi. V naší situaci, v našem čase, v našem prostoru. Děkujeme ti, že i v lidech kolem nás, kteří už zažili hodně, se zrcadlí tvoje sláva. Amen.
Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude obdivuhodný radca, mocný Boh, večný otec, knieža pokoja. Mierny, miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. Horlivosť Hospodina zástupov to urobí. V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou. Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve? On si zavolal dieťa, postavil ho do stredu medzi nich a povedal. Amen, hovorím vám, že ak sa neobratíte a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve.
Takže máme pred sebou ďalší obraz. Obraz Boha ako starca. Tento obraz pred nás kladie Daniel, ktorý sa ho snažil popísať tak, ako ho videl a odovzdal nám ho. Daniel vo svojom snení obratenom k Bohu vidí obrazy, ktoré sa mu zjavujú. Vidí Boha ako starca. Z obrazu žiari bieloba, biele rúcho, úplne biele vlasy. Tá bieloba kontrastuje so záplavou oranže a žlte. Starec totiž tróni na plameňoch. A z jeho trónu vyviera rieka ohňa. A tá rieka ohňa pohlcuje všetko, čo bolo v zániku. Pozrime sa do tej tváre. Je popísaná hlbokými vrázkami. Je v nej vpísaná všetká radosť, bolesť, nádej a agónia všetkých príbehov obsiahnutých v dejinách sveta. Pozrime sa do tých očí. Zráči sa v nich nekonečná hlbina času. Miliardy rokov vesmíru, až k prvému momentu veľkého tresku. Tá tvár je nesmierne stará. Je stará všetkým tým časom, ktorý uplynul. Všetkým tým časom, ktorý pohltili plamene pominuteľnosti. No, paradoxne, práve v tej tvári, v tých vrázkach a v tých očiach je nám všetok ten čas večne prítomný. Všetko, čo bolo, je naveky prítomné v pamäti Boha, starca. V jeho večnej prítomnosti. Nuž, k čomu nás Danielov obraz Boha, starca, odkazuje? Zdá sa mi, že v prvom rade nás odkazuje k nám samým. K našej ľudskej situácii vo svete. Veď keď sa nad tým zamyslíme, tak každá ľudská myseľ, ktorá si je vedomá sama seba vo svojej pominuteľnosti, neprestajne, či si to uvedomuje alebo nie, stojí pred tou tvárou. Svojím poznaním seba, svojím poznávaním svojho počiatku, počiatkov sveta, v ktorom sme sa zrodili, sa naša myseľ snaží zostarnúť. Zostarnúť do hlbiny času. Zostarnúť až k počiatkom veci. Byť úplne starý, tak aby sme obsiahli všetko od počiatku až po teraz. A tak stojíme pred tvárou Boha starca, ako stal Job. Po svojej bolesti, bezradnosti, bezmocnosti i veľkosti človeka. Boh starec stojí pred Jobom a kladie mu svoju prvú otázku. Kde si bol, keď som zakladal svet? Nuž, my máme odvážne viac či menej hodnoverné konštrukcie, teórie, predstavy, dedukcie. Stojíme však pred tvárou Boha starca bez akejkoľvek nádeje priamého poznania. Vždy musíme zašepkať To, čo Job ani nepovedal. Nebol som tam. Boh s tvárou starca však má skúsenosť samu. On tam bol, on tam je, on tam bude. V ňom je ten počiatok pre nás večne prítomný. Boh s tvárou starca nás vyslobodzuje z pýchy a tyranie čistej skúsenosti. Teda čistej súčasnosti, čo je takmer to isté. Myslím si, že dnes žijeme v dobe, ktorá nás tlačí tyraniou čistej súčasnosti. Či sme na to hrdí, alebo nás to hnevá, sme deťmi svojej doby. Doby, ktorej sa hovorí moderná, ktorej sa začína hovoriť postmoderná. Moderná absolutizovala budúcnosť. Staré je zlé, klamlivé, prekonané. Nové je dobré, pravdivé a progresívne. Postmoderná absolutizuje prítomnosť. Minulosť ani budúcnosť pre nás neexistuje. Len prítomné je skutočné. Vytrhnutý z minulosti aj budúcnosti sa však človek stráca sám sebe ako osoba. Zostávajú iba stavy. Momentálne stavy, v ktorých sa nachádzame. Človek vytrhnutý z minulosti aj budúcnosti stráca zodpovednosť za svoj život. Nemá žiadnu. Nemá zodpovednosť za svoje minulé činy ani za dôsledky súčasných činov pre budúcnosť. Stať pred Bohom ako starcom znamená uvedomiť si sám seba ako celistvú osobu. Celistvú osobu zodpovednú za svoj život. Nie som iba to, čo sa práve teraz so mnou deje, stav, v ktorom sa nachádzam. Som súčasne všetkým, čím som bol. A stávam sa tým, kým budem. Tvár Boha starca nás odkazuje k nevyhnutnom zakorenení nášho bytia v tradícii. Sme ustanovení v byti tým, čo nám bolo odovzdané. Múdry mních Bernard Chartres, môžeme si dať citát, to napísal veľmi pekne. Sme trpazlíci, ktorí sedia na ramenách obrov. Vidíme viac než oni nie preto, že by sme mali lepší zrak. Ani preto, že by sme boli vyšší než oni. Ale preto, že nás vyzdvihli a dodali našim postavičkám ohromnú výšku. Na dnešných bohoslúžbách sa dívame do tváre Boha starca. V tej tvári sa nám zjavujú tváre starcov a stareniek, ktoré nás predišli. Tváre trpazlíkov a obrov. Sme trpazlíci, ktorí sedia na pleciach týchto obrov. V našom malom príbehu by sme tu bez nich neboli, nevedeli by sme, čo vieme, nemali by sme, čo máme. Hľadiť do tváre Boha starca znamená konať úkon pamätania. Pre tvárou Boha starca si pripomíname pamiatku posviacky tejto modlitebne. Sme trpazlíkmi na pleciach našich obrov. Napríklad naše ekumenické myslenie je iba trpazlíkom na pleciach našich obrov. Má korene v našich starcoch, otcoch, ktorí nás predišli odvážnymi myšlienkami aj činmi ekumenickej otvorenosti. Má tvár otcov, uja Milana Jurču, brata Ferka Ciesara, Ondreja Luptáka a ďalších sestier a bratov, ktorí nás predišli. Naše úsilie o otvorenú cirkev v otvorenej spoločnosti je iba trpazlíkom na pleciach našich obrov. Oni vo mnoho nepriaznivejšom čase, keď spoločnosť nebola a nechcela byť otvorená, odvážnymi činmi viery smerovali k tej otvorenosti. Jej dôkazom je napokon táto modlitebňa, ktorej posviacku si dnes pripomíname. No, starec teda sedí na ohnivom tróne, ktorý spaľuje všetko, čo bolo. A predsa to v sebe zachováva večné. Lenže starec na ohnivom tróne nie je celý. Na koho si čaká, aby sa s ním spojil na tróne? Súd ešte nemôže začať. Súd dokonalej pravdy. Oproti oranži ohnivej rieky, spaľujúcej všetko, čo bolo, je tu belasa nebeských oblakov, času budúceho, ktorý ešte iba príde, aby sa uskutočnil. A na tých oblakoch k starcovi prichádza syn. Syn človeka. Kto je tento syn? A čo znamená? No, Izaiáš nám o ňom píše v proroctve, ktoré sme si čítali v úvode. Ako nám ho pekne Jonatán prečítal. Dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný. Jeho meno bude, počúvajte, neslychané meno. Jeho meno bude mocný Boh, večný otec. Čudné dieťa. Aké je staré? Z Boha sa rodí Boh? Z večného večný? Z otca otec? Daniel nás týmto obrazom odkazuje k tajomstvu Krista. A ten sám seba predstavil takto. Ja som alfa i omega. Počiatok i koniec. Aký si Bože? Aký starý si? Nuž Boh je nekonečne starý. A nekonečne mladý zároveň. Je v ňom všetko, čo bolo a pominulo. I všetko, čo ešte nie je. Všetko to úplne nové, čo si nevieme ani predstaviť. Čo ešte iba bude. Je hlbina večnosti pred počiatkom sveta. Je jej eschatologickou hlbinou večnosti po konci. Keď všetko, čo sa odohralo v čase, vystúpi z času do večnosti a bude tu iba večne prítomné teraz. Boh má teda tvár starca i tvár dieťaťa. Veľký francúzsky básnik Paul Claudel vo svojich básniach ospevoval večné detstvo Boha. To je jedno z hlbokých tajomstiev Boha. Majster Eckhart, kolínsky teológ a mystik, napísal: Boh je novissimus, vždy ten najnovší. Boh je vždy ten na počiatku. Tvorí nové, dosiaľ neslýchané, nevidené v každom okamihu. Nuž, až keď sa starec a dieťa spoja na tróne nad časom, môže byť vynesený súd celostnej pravdy. To je Boh vo svojom najhlbšom tajomstve. Boh otec i Boh syn, spojený v jedno duchom celej pravdy a lásky. Oproti obrazu starca v Bohu vždy stojí obraz dieťaťa. Boh je večné otcovstvo i večné zrodenie večného syna. Americký teológ Matthew Fox to vyjadril takto. Zdá sa, že jadrom kresťanského učenia o Trojici je toto. Iba vzťah vzájomnosti medzi otcom, rodičom a synom, dieťaťom, rodí ducha. Iba jednota rodiča a dieťaťa môže oduševniť svet. Boží duch pôsobí vždy tam, kde sa na vrchole vlny prítomného času staré spája s novým v plodnom napätí a tvorivosti. Tam, kde sa toto spojenie naruší, duch hasne a mlčí. Nuž hľadíme do tváre Boha starca a vidíme tam dieťa. Prečo hľadíme na ten obraz? Na čo vôbec hľadíme do tej tváre, keď je to iba obraz a nie Boh sám vo svojom tajomstve? Prečo si predkladáme pred oči tieto obrazy, obraz Božej tváre, kde starec a dieťa, otec a syn, jedno sú? No, apoštol Pavel napísal nádherné, vzletné, extatické slova. S odhalenou tvárou, v slobode. Sa dívame do tváre Božej slávy, ako do zrkadla.
A ten pohľad nás premieňa od slávy v slávu, na ten istý obraz. A to pôsobí Duch Boží v nás. Nuž, aká je to sláva? Do akej slávy to hľadíme? Keď hľadíme na tvár starca, v ktorej sa skrýva tvár dieťaťa. Ježiš nám to povedal jednoducho. Keď príde Duch Boží a nebude len okolo vás, ale bude vo vás, v ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi. Vy ste vo mne. A ja som vo vás. Božia jednota Otca a Syna tvorí v nás našu jednotu. Otcov a synov, matiek a dcer, starého a nového. Byť otvorený Duchu Božiemu znamená znova a znova v sebe hľadať tú jednotu starého a nového, otca a syna, starca a dieťaťa. Starec v sebe potrebuje prijať dieťa. Dieťa, ktoré sa v ňom rodí, lebo cieľ staroby nie je zostárnuť. Cieľ staroby je stať sa znova navždy dieťaťom. Ale takým dieťaťom, ktorý do seba zahrne a obíme celú múdrosť starca. Dieťa potrebuje v sebe prijať starca. Starec, Senex, symbolizuje váhu starého, múdrosť nadobudnutú časom, múdrosť povinnosti, zodpovednosti, rozvážnosti. Starec symbolizuje hĺbku tradície, múdrosť poriadku a systému vecí. Vedomie večnej prítomnosti starého, základu, z ktorého vyrastáme. Symbolom starca by mohli byť korene. Dieťa, puer, symbolizuje závažnosť nového, múdrosť hry, múdrosť tvorivosti, múdrosť objavovania, múdrosť nového. Dieťa predstavuje vedomie nekonečne otvorených možností nového, ktoré sa pred nami vynára. Starec a dieťa sa potrebujú objať, aby v tom objatí múdrosť bola úplná. Ak je starec korene, ak starec sú korene, dieťa sú krídla. Krídla a korene sa musia spojiť. Dieťa bez starca upadá do nezodpovednosti, nestálosti, radikálnosti, fanatizmu a extrémizmu. Negatívny obraz mladíka, dieťaťa je krásne zobrazený v príbehu Ikarovho pádu. Ikarus odmietne opatrnosť svojho otca, ktorý pozná možnosti krídel, ktoré zostrojil. Ikarus chce letieť bez hraníc, hore, až do srdca slnka. Vosk na krídlach sa mu však roztopí, vzlet bez hraníc končí pádom. Starec bez dieťaťa je rovnako nebezpečný, iným aj sebe. Je podobný mytologickému starcovi Chronosovi, ktorý zo žiarlivosti a zo strachu, aby nestratil moc a nebol zosadený z trónu, požiera svoje vlastné deti, len čo sa narodia. Nuž, toto pred nás stavia dnešný obraz. Veľkú celoživotnú úlohu. Zjednotiť v sebe starca a dieťa. Tam nás Danielov obraz Boha vedie. Trón, na ktorom je prastarý otec, čaká na prichádzajúceho syna. Uvádza ho na trón, aby spolu vládli. A syn nevstupuje na trón tak, že by z neho otca odstránil. Sú tam jedno a spolu. Musíme teda prijať jeden druhého. Učiť sa jeden od druhého. Dieťa sa učí múdrosti od otca starca. Ako nám to predkladá biblická kniha Príslovy. Tam to nájdete takmer na každej strane. Syn môj, nezabudni na moju náuku. A moje srdce nech dodržiava, tvoje srdce nech dodržiava moje príkazy. Lebo ti predlžia dni tvojho života a pridajú ti pokoj. Ježiš túto starozákonnú jednostrannosť vyvažuje a pred starých učeníkov stavia malé dieťa ako učiteľa. Ak sa neobrátite a nebudete ako dieťa, nevojdete do kráľovstva. No už toto miesto je dnes plné minulosti a plné spomínania. Zjavuje sa tu tvár starca a v tvárach matiek a otcov, ktorí nás predišli a zanechali nám toto posvetné miesto ako základ, ako korene, z ktorých vyrastáme. No toto miesto je rovnako plnej budúcnosti. Zjavuje sa tu tvár dieťaťa, ktoré sa v nás a medzi nami rodí. Koruna rastúca do nebies plná krídel nových vtákov. Koruna, samozrejme, sa podobá koreňom, no je v ňom odlišná. Spájajú však jediný kmeň, ktorým tečie život. Prorok Joel píše o zvláštnom čase ducha. Hovorí, vylejem svojho ducha na každého človeka. A vaši synovia a vaše dcery budú prorokovať. Vaši starci budú snívať sny. Môže starec ešte snívať sny? Starec predsa už nesníva. Múdra skepsa, opatrnosť ho drží pri zemi. A môžu byť sny mladíkov prorocké? No môžu, vtedy, keď sa v starcovi rodí dieťa. A v mladíkovi starec. No zmysel nášho sveta sa uskutočňuje tam, kde sa staré spája s novým. Môžeme si to zobraziť takouto metaforou. Táto situácia. Počúvate a chcete rozumieť, čo bolo povedané. Ak chceme rozumieť tomu, čo sa hovorí, musíme pamätať staré. A neustále svoju pozornosť upínať porozumenie tomu novému, čo sa práve deje. Pretože veta vydá svoj zmysel, až keď je celá vyslovená. A pamätanie starého a otvorenosť nového sa spojí v jedno. V zmysel vysloveného textu. V istom zmysle my sme vetou vyslovovanou Bohom v čase. A chceme rozumieť tomu, čo Boh v nás vyslovuje, musíme pamätať staré, celou otvorenosťou byť koncentrovaní na prichádzajúce nové, aby sme to prijali a spojili v narastajúcom zmysle s tým starým. Nuž, Boh starec v Danielovom sne prijíma dieťa syna a spája sa s ním na jedenom tróne nad časom. Hľadíme na ten obraz, aby sme sa menili na ten istý obraz. Aby sme v sebe zjednocovali staré a nové. Starca a dieťa. Aby sme medzi sebou zjednocovali staré a nové. Rodičov a deti. Tých, ktorí zapustili korene. I tých, ktorí tu vyrastajú ako koruna. Nech nám v tom Duch Boží pomáha. Budeme spievať spoločnú pieseň číslo 404. Počas tejto piesne bude vykonaná pravidelná... Aha, nie. Ale mohla by byť ešte jedna, no však to je tak...
Držím v rukách kroniku stavby našej modlitebne. Snažím sa zachytiť posolstvo spred tých 35 rokov, ktoré je v tejto knihe vložené rukou môjho otca. Volal sa Milan Jurčo a okrem toho, že zapisoval do knihy niektoré udalosti, viedol výstavbu tejto modlitebne tohto kostola. Dnes už je to 23 rokov, čo sme ho pochovali na cintoríne na Starej Tureji. Kostol je stále tu. Žijeme, stále je naplnený ľuďmi, život pokračuje. My ako zborové spoločenstvo sa vyvíjame, žijeme naplno prítomnosťou, pozeráme dopredu, no je dobré vedieť aj zastať a spýtať sa, ako sa to stalo, že uprostred hlavného mesta v období komunizmu mohla cirkev postaviť nový kostol. Nie je priestor na hlbšiu analýzu, poviem aspoň niekoľko myšlienok, ktoré som si uvedomila pri čítaní tejto kroniky. Pôvodná myšlienka bola, že sa realizuje nadstavba nad existujúcou modlitebňou, ktorá bude poskytovať priestory pre dva byty, pre kanceláriu novovzniknutého orgánu cirkvi a zasadacie miestnosti a rozšíria sa možnosti pre narastajúci počet návštevníkov tým, že sa pristaví galéria nad hlavnou sálou. Zásadne malo ísť o rekonštrukciu. Na túto dostal zbor politický súhlas v roku 1973. Dva roky trvalo projektovanie a vybavovanie stavebného povolenia. Aj po udelení povolenia nebolo všetko vyhraté. Stavba bola niekoľkokrát už v priebehu výstavby zastavená. Proti nej protestovali inštitúcie na rôznych úrovniach. Prežívali sme ako zázrak to, že nakoniec sa vždy povolenie pokračovať v stavbe vrátilo a stavba bola ukončená v rekordnom čase 2 rokov. Medzitým však došlo k zmene pôvodného projektu a na podnet sťažujúcich sa susedov, ktorým by nadstavba nad vtedajšou modlitebňou mohla zatieniť ich byty, sme prijali nový koncept zapustenie hlavnej bohoslužobnej miestnosti do hĺbky 4 metrov v záhrade nachádzajúcej sa za pôvodnou modlitebňou. Kopanie, ako aj všetky ostatné práce s výnikou najodbornejších alebo najťažších, spomeniem betonovanie jednotlivých podlaží, boli uskutočnené ručne. Krompáčmi, lopatami, vyvezené fúrikmi pred budovu, kde sa nakladali do starého nákladného auta Robur. Vnútorný zápas, ktorý prebiehal medzi bratmi, možno zhrnúť asi takto, citujem. Dnes nie je vhodná doba na stavbu. Zbytočne na seba upozorníme celé mesto. Politické miesta predsa nemôžu dovoliť, aby sa v strede mesta rozširovala modlitebňa. Aj keď máme súhlas ministerstva kultúry, tento možno ľahko zrušiť. Stavbou si môžeme viac poškodiť, ako získať. Naproti týmto pochybnostiam stála myšlienka viery, ktorá vždy premáha nemožné. Akú záruku mal Abraham pri svojom putovaní do zasľúbenej zeme? Záruku kráľov, vladárov zeme? Boží prísľub bol jeho ochranou. Nevšedné činy nevzniknú samé. Boh neurobí zázrak, ak ľudia nechcú alebo nie sú naň pripravení. Ak chceme prežiť Božiu moc, musíme ísť cestou veľkého experimentu, cestou, po ktorej by nevera a pochybnosť nikdy nešla. Inšpirácia abrahamovskou vierou, spoliehanie sa na Božiu pomoc a jeho zásahy v konkrétnych situáciách stáli za týmto projektom. Samozrejme aj množstvo práce, obrovské nasadenie spoločenstva bratov a sestier, posilnené inými zbormi našej cirkvi na Slovensku, v Čechách, na Tešínsku. Pomáhali nám však aj mnohí priatelia z iných cirkevných spoločenstiev, spomeniem pamätné brigády baptistov alebo pomoc od evanjelikov či katolíkov. Došlo k úplnej zmene životného štýlu všetkých, či už zamestnaných dôchodcov alebo študentov. Každý deň po ukončení práce v našich civilných zamestnaniach sme sa nevracali domov, ale prichádzali priamo sem na Cukrovu, kde sme nastupovali na ďalšiu pracovnú zmenu a vystriedali tých brigádnikov, ktorí pracovali po celý deň. Pracovalo sa denne, vrátane sobot, zvyčajne do 20.21. hodiny. Duchovné aktivity, stretnutia, skupinky, to všetko pokračovalo v neskorých večerných či nočných hodinách. Zmenili sa aj dovolenkové destinácie. Nechodilo sa k moru alebo na chalupu, ale na stavbu. Svoje dovolenky trávili na našej stavbe aj mnohí bratia a sestry z iných zborov. Obetavosť sa netýkala len pracovného času, ale aj ostatných prostriedkov. Mnohí darovali aj svoje celoživotné úspory, aby sa táto stavba mohla uskutočniť. Bola postavená z darov konkrétnych ľudí, ktorých mená sú iste zaznamenané v nebesiach. Nakoniec spomeniem jednu okolnosť, ktorá bola pre mňa veľmi silnou skúsenosťou, a to bol záver stavby. Obdobie vyše 2 rokov prebiehajúcej výstavby bolo príležitosťou, aby sa prejavila Božia veľkosť. Videli sme mnohé až nadprirodzené Božie zásahy. No bolo to aj obdobie, keď sa testovali vzťahy, keď únava poznačila našu komunikáciu, keď v zápale práce došlo k napätiam, nedorozumeniam, sporom. Tesne pred slávnostným otvorením bolo zhromaždenie, na ktorom sa vyznávalo, odprosovalo, kde si bratia navzájom odpustili. A ako si to pamätám, prežili sme chvíľu zmierenia, vzájomného prijatia a obnovenia vzťahov. Bolo to teda odpustenie, ktoré stálo na konci stavby a na začiatku nového obdobia rozvoja nášho zboru.
Chcel by som vám teraz niekoľkými obrázkami sprítomniť to, čo sme zažili za tie 2 roky. Je to príbeh, ktorý ostal v našich srdciach a mysliach a myslím, že je zapísaný aj v nebesiach. Takto vyzerala budova našej modlitebne pred rekonštrukciou. Bola to prízemná budova. Počas prvej svetovej vojny bol v tej budove vojenský súd. Takto vyzerala zo záhrady. Na prízemí boli okná do malej sály a na prvom poschodí bol byt kazateľa. Výkop pre hlavnú sálu, teda pre túto miestnosť, sme začali 9. augusta 1975. Je viac ako symbolické, že nám ho museli zahájiť bratia Česi. Mládež z Pardubíc ostane navždy v našich srdciach zapísaná. Jama bude mať rozmery 18 x 14 x 4 metre. Aj deti chceli byť pri tom. Pracovnými nástrojmi boli čakany, lopaty a fúriky. To je jedna z prvých brigád. Jedáleň bola v malej sále, starej modlitebne, varilo sa v kazateľskom byte. Po asanácii objektu sa potom tá jedáleň presunula do týchto miest a kuchyňa bola na tomto pódiu. Prvou veľkou úlohou bolo vybetonovať oporný múr okolo hlavnej sály, teda tieto 3 steny. Za týmito stenami je betónový múr, ktorý bolo treba urobiť. Preto bolo treba urobiť tieto výkopy, ktoré boli síce vystúžené, ale aj tak napriek tomu sa v jednej noci časť toho výkopu zosunula. Vďaka Pánu Bohu sa nikomu nič nestalo. toto je už hotový, teda oporný múr okolo hlavnej sály, ten sme dokončili do 29. septembra 75. V strede tejto miestnosti ale ostala až do výšky prízemia takáto hromada zeminy, ktorú bolo treba vykopať čakanmi, lopatami naházať na fúriky, odviesť ďalej k transportérom a tieto transportéry potom tú zeminu vyviezli na ulicu, kde sme ju nakladali do robúra staručkého auta, ktoré nám veľmi dobre poslúžilo a odviezli sme na ňom viac ako 400 fúr. Koncom októbra sme teda ukončili výkop celej tejto veľkej miestnosti. V hlavnej sále sme, kde sa konali bohoslúžby ešte normálne, sme lepili tieto nosníky, ktoré vidíte tu na hore. To je 6x2, 12 nosníkov, ktoré držia túto strechu na hlavnej sále. Bolo to 24. a 25. novembra 1975. Potom sa upratalo a v nedeľu boli bohoslúžby. Tu vidíme posledný kliniec do nosníka. Môžeme ísť ďalej, toto preskočíme, lebo to bolo o námietke hygieničky, ktorá namietala, teda v tomto období, kde sa teraz nachádzame, namietla hygienička, že nebolo splnená jej požiadavka, lebo povedala, že zatieníme tú školu, ktorá je oproti. A ministerstvo zdravotníctva protestovalo na Mestskom národnom výbore, ktorý bol nadriadeným orgánom obvodného národného výboru a vyzeralo to tak, že nám stavbu znova zastavia. Našťastie teda, ďaka tomu, že zbor sa začal modliť a týždeň sa modlil, tak potom zrazu zmenili názor, úplne ako z ľudsky povedané z nepochopiteľných príčin. Tu na vidíte teda tie nosníky, ako sa dávali nad hlavnú sálu. Robili sme to tak, že sme si urobili konštrukciu, takú väžu, ktorá sa teda musela zložiť a rozobrať pri každých dvoch nosníkov, pri každom páre a využívali sme pritom kladky, lana a ľudské ruky. Nosníky sme postavili za 5 dní. Týčili sa do výšky 10 metrov nad úrovňou súterénu. Na obíti strechy sa zúčastnili aj deti. Tu na vľavo vidíme Roberta Boroša. Takto vyzerala teda v marci 1976 naša strecha, provizorne obytá lepenkou. Vzadu vidíte ešte nedotknutú budovu starej modlitebne. Čiže to sa postavilo vo dvore a stará modlitebňa ostala stáť. Symbolický trojuholník plný svetla sa nachádza tu nad čelnou stenou. Toto bolo posledné stretnutie mládeže v starej modlitebni. A posledné bohoslužby v starej modlitebni 21. marca. Čiže my sme začali v auguste 75 a ešte do marca 76 boli v tejto modlitebni normálne bohoslužby. Kázal brat Milan Jurčo na tému obetovanie Izáka. Rok a pol sme sa stretávali v kostole reformovanej kresťanskej cirkvi na námestí SNP. Prichýlili nás bratia už po druhý krát, prvýkrát za bývalého slovenského štátu v rokoch 1940 a 1945, kedy bola naša cirkev zakázaná. 22. marca 1976 sa začala búrať stará modlitebňa. Táto miestnosť to bola bývalá malá sála. Toto ešte stále sme mali sále, tam na tom priečeli bolo slovo Kristovo, nech prebýva vo vás bohate, ostalo tam už len slovo. Teraz prišiel rad na veľkú sálu a teraz sa dostávame do súterénu. Pod hlavnou sálou bola pivnica, ktorá mala krásnu klembu, okrem toho sa tam nachádzala aj kuchňa. V tejto pivnici sa stretávala mládež, bola to veľmi taká príjemná miestnosť. Tam vidíte vzadu ešte tú klembu tej pivnice. To je vedľajší dom, teda z tejto strany. Nachádza sa to tam niekde v tom priestore, sa nachádzame. Museli sme podoprieť základy vedľajšieho domu, aby sa niečo nezasýpalo. V strede vidíme hlavného projektanta stavby, architekta Jana Komrsku a projektanta Janka Čičela. Tu navidíme tiež dvoch bratov, ktorí významným spôsobom sa zúčastnili na tejto stavbe, brata Luptáka a brata Števa Markuša. No a to je stavby vedúci Milan Jurčo a vedľa neho Jan Čičel. To sú také, Ujček Rosa bol kancelárom teda zboru aj rady, významne sa tiež podielal, pretože poznal všetkých ľudí v Bratislave, proste, ktorí nám nejakým spôsobom mohli pomôcť, tak Ujček ich poznal. A to je so svojím synom. No, dievčatá sa neštítili žiadnej práce. Neviem, či to má 15 kg, alebo aj viac, tie tehly. Môžeme ísť ďalej. 26. júna 76 odišlo posledné auto so stavebným odpadom zo starej modlitebne. Takto vyzerala stavenisko po zbúraní starej modlitebne. Tu navidíme ľudí, ktorí niesli hlavnú ťarchu zodpovednosti za stavbu modlitebne. Tu na brat Surkoš, brat Ondrej Lupták, sestra Spišiaková, sestra Jurčová a Števo Markuš. Potom okolo toho obvodového, teda oporného múru sa murovala tie steny, ktoré teraz vidíme a ktorých je umiestnená vzduchotechnika. Toto je balkón, čiže fotka tohoto balkóna a z týchto schodišť. No 12. júla 76 sa začala betonovať prízemie. V pozadí vidíte tú školu, čo je na Cukrovej. Tu kladieme armovanie na prvom poschodí. 4. augusta 76 sa išla betonovať podlaha prvého poschodia. Tri rakety s betónom už čakali na Cukrovej a dohodnutý putzmajster nikde. Tam prišiel teda až po pol hodine, tí už boli nervózni, tí šoféry, nakoniec teda prišiel a všetci sme sa modlili, aby to starúčke čerpadlo. To predsa len dostalo betón tam, kde ho potrebujeme. 30. augusta betonujeme druhé poschodie. Tentoraz pumpa prišla na čas, ale počas pumpovania sa pokazila, keď sme mali asi 1/3 betónu hore. Potom poruchu odstránili a my sme to dokončili, ale potom definitívne odišla, už sme ju nemohli použiť na ďalšie betonovanie. Toto sa muruje schodište a teda výťahová šachta. Betonujeme štvrté poschodie, tentokrát sme mali čerpadlo z pozemných stavieb, to boli všetko štátne podniky, ktoré normálnym spôsobom takto cirkvi nemali prečo požičiavať svoje stroje a zariadenie, takže bol taký zázrak a tam to prebehlo bez problémov. V októbri 76 sa pokryl plechom táto hlavná sála a koncom októbra 76 bola teda hrubá stavba ukončená. Začali sme 26. júna, teda postavenie tejto budovy trvalo 4 mesiace a 4 dní. Takto vyzerala potom celá už kompletná hrubá stavba zo dvora. Maj 77 sa omietala vonkajšia fasáda, to je spredu a zozadu. Takto vyzeralo toto miesto, na ktorom stojím v tom čase. Tu je zase pohľad odtiaľto. Tu nás sa montujú tieto lavice, na ktorých sedíte. Toto je pohľad na vestibul. Tam vpravo sú vstupné dvere, vľavo k výťahom a do tohoto. Tu navidíme brigádnikov z Prešova. Toto je brat František Ciezar, ktorý bol kazateľom tohto zboru počas výstavby. A teda od roku 71 do roku 90. Na stavbe nám pomáhali bratia z celého Slovenska, Čiech, Moravy, Tešinska. Medzi nimi veľa starcov, ktorí boli v pracovitosti vzorom aj na mladším. Tu máme jeden z kuchárskych tímov. Tu sú brigádnici zo starej Turej. Tu nám máme stavby vedúceho vpravo a vľavo je Milan Čičel, ktorý nás naznačuje ďalšie smerovanie. Stavba bola skolaudovaná 6. septembra 77 a teda bola pripravená slúžiť svojmu účelu. Posviacka sa uskutočnila 17. a 18. septembra, teda teraz uplynulo 35 rokov v útorok. Takto vyzerala novúčička hlavná sala po dokončení a takto ju videl fotograf Kamil Vyskočil. Takéto oznámenie vydalo predsedníctvo cirkvi k tejto udalosti. No a tu na už vidíme z posviacky. Toto je spevokol mladých. Dneska to už je taká staršia stredná generácia. Tu na vidíme vystúpenie hudobnej skupiny v strede Daniel Matej. Tam vidíme Samka Mateja, správca z budovy Ľubomelna, Martin Ďuriška. Tu na by sme sa našli viacerí. Bol to spojený spevokol mládežnícky, zborový, aj levický. Dirigoval Slavoj Krúpa. Aj tu na veľa ľudí nás bolo, ktorí sme spievali v tom čase. Tu na je vystúpenie mládežníckého spevokolu, diriguje Milica Kajlingová. A ešte levický spevokol, brat Čalaj. No, samotný akt posviacky vykonal predseda rady CB, kazateľ Ján Urban. Vľavo je náš kazateľ, brat František Ciezar. Na posviacke sa zúčastnilo okolo 1000 bratov a sestier z celého Československa aj zo zahraničia. Pri tejto príležitosti bolo prijatých viacero nových bratov a sestier do zboru. Na záver by som chcel, aby sme si prečítali tento žalm 105, verše 1 až 5. Oslavujte Hospodina, vzývajte jeho meno. Oznamujte jeho skutky medzi národami. Spievajte mu žalmy, rozmýšľajte o všetkých jeho divoch. Chváľte sa menom jeho svetosti. Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú Hospodina. Hľadajte Hospodina a jeho silu. Hľadajte jeho tvár ustavične. Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky.
Tak ja mám ešte tu čest celý tenhle ten blok vzpomínky uzavřít a dostal jsem takový zvláštní úkol vystihnout podstatu církve pro 21. století ve 3 minutách, tak já se o to pokusím. Zkusím spojit tu minulost s tou budoucností, jak o tom mluvil i Daniel. A když jsem o tom přemýšlel, jak to tedy nějak pojmout, tak jsem si řekl, že půjdu do světa. Tak jsem se vydal do kavárny u Melcou, tam při Šafárikově náměstí a řekl jsem si, že se zeptám někoho, jak on vnímá to, že tady v Bratislavě je církev bratrská nebo bratská a jestli to podle něj může mít nějaký smysl. A měl jsem štěstí, protože jsem si objednal to pivo tam teda a hned si ke mně přisedl jeden z těch hostí, aniž jsem o to projevoval zájem příliš. A dali jsme se do řeči a já jsem mu řekl, že jsem farář a jeho to zaujalo. A ptal se mě sám, a jaký to má v dnešní době smysl? Jaký má smysl církev v dnešní době? A tak mě vlastně donutil, abych já sám odpověděl na tu otázku, kterou jsem chtěl položit jemu. A tak jsem si při té příležitosti vzpomněl na to, co nám říkal vždycky můj profesor, když jsem studoval teologii, jeden z mých učitelů. A on říkal, církev to není něco, co by se dalo definovat. Církev je téma, o které jde. My musíme pátrat po církvi. My ji nemůžeme vlastnit, my po ní musíme pátrat. A tak jenom takové dvě indicie k tomu pátrání mě napadly. Ta první je, ta vyplývá z toho, co vlastně znamená slovo církev, patrně to mnozí z vás víte. Slovo církev znamená pánova, kdybychom to přeložili do češtiny. Církev to znamená to, co patří našemu pánu. A dneska je hodně otázek nad tím, jak má církev vypadat, zdali má být otevřená nebo spíš uzavřená a tak dále. A vznáší se nad tím hodně pochybností, ale právě tohleto, co má ve vínku církev, že patří Bohu, to mi do těch pochybností dává naději a úlevu. Ať budeme jacíkoliv, budeme patřit pánu. A ten projekt církve, to není něco, co bychom měli my sami ve svých rukou. I když to vypadá někdy nesmyslně, někdy dokonce absurdně, že něco jako církev by mělo existovat v tom světě, tak jak dnes funguje, tak pán Bůh si to vymyslel, že to tak má být, a pán Bůh za tím stojí. Nejsme sami svoji, jak říká heidelberský katechismus, ale patříme pánu. A v tom je velká úleva. Nemusíme, není to všechno na nás. Stojíme na ramenou obrů a stojíme na ramenou pána Boha samotného, toho největšího z obrů. A druhá věc, ten jednoduchý výrok Ježíše, kde se dva nebo tři sejdou, tam jsem já uprostřed nich. Připomíná mi to slova té písně, kde je láska, tam je Bůh. Když se mě někdo zeptá, tak jako ten chlapec v té kavárně, jaký smysl má církev, tak mě vždycky napadne, no to by mělo být místo, kde se mají lidé opravdu rádi. A to zní velmi triviálně, možná frázovitě, ale ve skutečnosti to není samozřejmost. Když člověk přijde někam, kde se mají lidé rádi, tak je to znát. A takové místo vždycky má smysl. V jakékoliv kultuře, v jakýchkoliv podmínkách. Připomíná mi to, když jsme byli v Americe teď nedávno, tak jsme dojeli takový kraj světa, bylo to při Huronském jezeře a byla už skoro tma, byla nám zima, pršelo a my jsme neměli nikde nocleh. A tak jsme šli po ulici, čekali jsme, že budeme spát někde pod širákem a najednou, tak jak míjíme ty pohaslé domy, tak jsme viděli, že z jednoho okna se šíří světlo, tak jsme přišli blíž a zjistili jsme, že to je kavárna nebo jakási společenská místnost. A tak jsme nakoukli dovnitř a zjistili jsme, že tam je živo. Že v podstatě všichni z té vesnice se zřejmě vydali tam a koná se tam nějaká společná příležitost. Ti lidé zpívali s kytarou, bylo jim hezky na první pohled a bylo tam teplo uvnitř na první pohled. A měli nějaké jídlo a nápoje a tak. No a tak my jsme tak koukali dovnitř a říkali jsme si, to by bylo fajn, kdybychom mohli přijít. Říkali jsme si, to budou zřejmě křesťani, když se k sobě chovají tak hezky. Ale nakonec jsme to tedy chtěli vzdát a z ničeho nic vylezl někdo ven z té místnosti a pozval nás dál. A my jsme se stali součástí toho, co se tam uvnitř dělo. A nebyli to křesťani, byli to normální lidi, ale byli na sebe prostě hodní a byli i na nás hodní. A dali nám hned nějaký ten cheesecake a brownies a takové ty jejich dezerty a kávu a tak. A nakonec nám i zařídili nocleh za velmi malé peníze. A tak mi přijde, že církev by mohla i v dnešní době fungovat nějak takhle. My všichni jsme na cestě, my všichni občas zažíváme, že je nám zima, možná dokonce, že nemáme kde spočinout a my všichni můžeme mít to štěstí, že půjdeme kolem výlohy, kde jsou dobří lidé, kteří to s námi budou myslet dobře a kteří nás pozvou dál. Pokud církev bude takováhle, tak až tak moc nezáleží na tom, jaká se v ní bude hrát hudba, ani jak to v ní bude vypadat, ale bude to místo, kde uprostřed lidí je sám Kristus. A to je lákavé, to je atraktivní. To má smysl, to má budoucnost. Ještě úplně poslední věc mě teď napadla v souvislosti s tím, že tahle modlitebna vznikala tím, že se prokopávala do země. Je to pro mě neuvěřitelné, to, co se tady dělo, co jsme viděli na těch obrázcích. A v Matoušově evangeliu tam je na jednom místě takový zvláštní obraz, že Pán Bůh se prokopává hospodáři do jeho hospodářství, do jeho domu a přijde jako zloděj, který se prokopává v noci. Možná znáte ten příběh. A tak mě napadá, že pokud se spolu s touto modlitebnou prokopává do tohle místa Pán Bůh, tak to má smysl, že tady jsme a vždycky to smysl mít bude. Tak kéž je to tak, že se k nám všem může Pán Bůh prokopávat tady na tom místě.
Budeme sa modliť, povstaňme. Pane Bože náš, my ti ďakujeme za poznanie, že prv ako si stvoril náš priestor a náš čas, prv ako sa započali naše vlastné dejiny, si bol ty. Ďakujeme ti predovšetkým za to, že zo svojho bezčasového prebývania zasahuješ do osudov ľudí. Ďakujeme ti, že si zasahoval aj do našej minulosti počas stavby tejto modlitebne. Ďakujeme ti za tvoju ochranu, za životy tých, ktorí už nie sú medzi nami a ktorí boli tvorcami a otcami tohto úžasného diela. Ďakujeme ti za ich víziu a prosíme, aby pre našu prítomnosť sme my sami dostali dostatok odvahy mať videnie tvojho sveta, tvojich ciest, aby sme hľadali to, čo nás vedie a zachraňuje a vedie vpred. Zostaň, Pane, s nami pre náš dnešok a prosíme ťa o našu budúcnosť. V Tvojom drahom mene. Amen.
Po poslednej piesni vás všetkých pozývame ešte na občerstvenie, ku káve, čaju a k rozhovorom na prvé poschodie.
Na záver budeme spievať pieseň číslo 592, 592 a príjmeme požehnanie. Nech nám náš trojediný Boh, ktorý tvorí čas, sám je nad časom, udeli svoje požehnanie, aby tak, ako si ty, Bože, jedno, syn v otcovi, otec v synovi, aby sme my vo vás boli jedno spojením starca a dieťaťa, starého i nového, toho, čo pominulo i toho, čo prichádza, aby si v tomto našom spojení vzájomného učenia sa a lásky v nás tvoril korene i krídla. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.